Labrīt visiem. Tad sākam Jūrmalas domas kultūras turismu un kurortoloģijas komitejas sanāksmi. Darba kārtība visiem ir priekšā, viņa nav jāapstiprina. Pirmais jautājums par dalību programmu atbalsts tirgus dalības aktivitātēm Aleksandra Stramkala, komunikācijas pārvaldes mārketinga nodaļas turismu komunikācijas daļas vadītāja. Lūdzu, Aleksandra.
Jā, labdien. Tātad pagājušu nedēļu tika atvērta programma, ko organizē Ekonomikas ministrija un kurais konkrēti Latvijas investīciju attīstības aģentūra. Tā paredz atbalstu pašvaldībām un arī lielajiem uzņēmumiem, jo līdz šim bija tikai MVU, maziem vidējiem uzņēmumiem šāds atbalsts, tagad ir atverts arī pašvaldībām lielajiem, tātad uz noteiktām aktivitātēm. Tur ir uzskaitīts trešajā punktā, tas ir dalība izstādēs, marketinga vizuālo izstrāde, reklāmas kampaņu izstrāde, respektīvi virkne aktivitāšu, ko pašvaldība arī organizē. Konkrēti marketinga nodaļa, bet es pieļauju domu, ka varbūt arī citas nodaļas. Un ir iespējams par šādām te aktivitātēm saņemt atpakaļ atbalstu. Tas notiek ļoti vienkārši, tiek iesniegti rēķini, aprakstīta tā aktivitātes būtība, un ja tas viss tur atbilst, tad atgriež pašvaldībām, tur atkarībā no aktivitātes, tas atbalsta apjoms ir no 60 līdz 80%. Un tas viss ir jau attiecināms no 1. Janvāra, līdz ar to iesniegt jau var tagad, bet lai mēs to darītu, nepieciešams jūsu tātad piekrišana, ka pašvaldība drīkst atgūt naudu praktiski pa tām aktivitātēm, ko īsteno un kas ir paredzētas jau šobrīd budžetā. Līdz ar to šeit pat uz doto brīdi neprasam papildus naudu izdevumiem, bet vienkārši tas ir piekrišana atgūt par to, kas ir noticis un par to, kas ir paredzēts. Un tas notiks divos etapos, šobrīd līdz 1. Jūlijam Lija pieņems pieteikumus un tad skatīsies, ja nauda vēl būs, tad atvērs otro kārtu, otrai tā kā, gada pusei, bet tas ir atkarība no pieejamiem līdzekļiem, jo lielie uzņēmumi piedalās apjomīgos pasākumos, atbalsta prasīs lielu, līdz ar to viņi saka, ja nauda būs atversim, ja izsmels, tad arī neatversim. Tāpēc šajā domas lēmu nav atrunāti nekādi termiņi, jo tos grūti paredzēt. Viņš ir tāds, kamēr ir nauda, tikmēr atgūsim. Lūdzu jūsu atbalstu šim priekšlikumam.
Jā, jautājumu lūdzu.
Man ir jautājums, tā kā jūs jau esat mērķtiecīgi domājuši, kad ir vajadzīgs atbalsts, tad vai ir tādas konkrētas lietas, teiksim, līdz tam jūnijam, kur pašvaldība varētu atgūt?
Tātad, jā, uz doto brīdi mums jau notika dalība janvārī Somijas izstāde, kur mēs piedalījāmies Latvijas nacionālajā stendā. Par to noteikti prasīsim. Tātad Baltūrā piedalījāmies izstāde. Te pat Rīgā bija Wedding Expo, kur reklamējam Jūrmalu kā kāzu gala mērķi. Un vēl martā plānojas aizbraukt uz vienu darbu semināru Polijā, kā arī pavasarī tiks iztenota turisma reklāmas kampaņa, kas reklamēs Jūrmalu pavasarī un vasarā. Un es domāju, ka gada pirmajā pusē tas varētu būt viss, ja nu vienīgais, protams, pajautāšu citām nodaļām, jo iespējams, varbūt kāds cits vēl kaut ko īsteno, un tad es varētu vēl arī to pierēzes. Bet tas ir no manas zināmajām aktivitātēm, mūsu nodaļām.
Ja vēl kādam jautājumu lūdzu? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot par šo sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dalību Valsts kultūra kapitāla fonda mērķa programmas nemateriālā kultūras mantojuma vērtība attīstība un ilgtspēja atklātā projekta pieteikuma konkursā un projekta īstenošana tā apstiprināšanas gadījumā. Dace Ziemeļu kultūras nodaļas vadītājs vietniece. Lūdzu, Dace.
Labdien. Jā, Valsts kultūra kapitāla fonds ir atvērs mērķa programmu nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto vērtību saglabāšanā. Un kultūras nodaļa sagatavojusi lēmumu projektu par dalību šai mērķu programmā, jo pēdējo 3 gadu laikā mums ir apkopots fantastisks materiāls nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautās vērtības, veistīklu darināšanas amatu prasmes apzināšanā, gan vēsturiskā izpēta, gan aptuveni 25 intervijas amatu prasmu nesēju. Atmiņu pieraksti, gan arī mums ir apzināti unikālie vietvārdi, kas ir Jūrmalas teritorijā un pieguļošās teritorijā un aprīkojuma specifiskā terminoloģija, fantastisks fotomateriāls, līdz ar to šobrīd ir pienācis laiks, ka mēs varētu šo visu materiālu populizēt un dot pieejamu sabiedrībai. Un tāpēc projekta mērķi ir izveidot šajā gadā digitālu informatīvu materiālu jeb tīklu stāstu grāmatu, kurā ir šis materiāls apkopots, protams, esence un sabiedrībai tādā interesantā valodā ar vizuālo materiālu, gan zīmējumiem, gan foto, vēsturisko fotomateriālu, kas ir vienkārši dievīgs mums šobrīd. Un likt iekšā gan arī interaktīvo sadaļu, kā krustvārdu mīklu, jo to mēs redzējām no Noķer Ziedoņa, ka cilvēkiem ļoti patīk šīs te krustvārdu mīklas minēt. Nu, un tad gada beigās tas varētu būt pieejams vizit Jūrmalā mājaslapā, un tad jau uz nākamo gadu mums ir tas apjoms zināms, un tad jau mēs varētu atkal KKF-ā dot nākamo projektu, lai būtu drukas formātā. Jo, godīgi runājot, mums šie amatu prasmes populizēšanai ļoti pietrūks materiāla, gan te patās Jūrmalā, gan arī braucot piedaloties nemateriālā kultūras mantojuma festivālos, kas mums bija aizpagājuši gadu. Mēs sapratām, ka mums nav vizuālā materiāla. Mēs varam rādīt prasmi kā tāda. Mums ir meistari apmācīti, bet tad, kad jābūt papīra formāts vai kaut kas tāds. Tā kā šis ir pirmais etaps, un tāpēc es aicinu atbalstīt šo projektu. Šobrīd ir plānots viss finansējums no KKF, tad rezultātā mēs arī redzēsim.
Mm-hmm. Paldies, jautājumu. Lūdzu, kolēģiem nav jautājumu. Nu, aicinu balsot par šo ļoti jauko projektu. Tas par. Paldies, vienbalsīgi par. Ar to arī visi jautājumi ir izskatīti komitejā. Paldies, komiteja tiek slēgta.